Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Sizga ofisda uchraydigan sog'liq bilan barcha muammolar va ularning yechimlarini taqdim etamiz. O'tgan safar barmoq va bilak bog'imi, bosh og'rig'i, ko'z ko'rishi kabi muammolarning sababi va ularning yechimi haqida aytib o'tgan edik. Bugun ofisda uchraydigan muammolarni davom ettirib, ularning yechimlarini ham e'tiboringizga havola qilamiz. Diqqat bilan tinglang. Bino ichida o'tirib ishlaydigan kishilarning deyarli hammasida bo'yin osteoxondrozi uchraydi. Bu xastalik kotibalarda ham, boshliqlarda ham uchraydi. Tinimsiz qo'ng'iroqlarga javob berish mana shu muammoning shakllanishiga yordam beradi. 5-6 soatlab telefon go'shagini quloqingiz va yelkangiz orasida ushlash bo'yinning qiyshayib qolishiga olib boradi.
Boshni bir tomonga egib yurish nafaqat xunuk ko'rinadi, balki sog'ligingiz uchun ham zararlidir. Shundan so'ng bo'yinda va yelkalar toliqib og'riydi. Bosh bilan yurak ham bezovta bo'ladi. Quloqlar shang'illaydi, bosh aylanadi, qo'l va yelkalarda og'irlik hissi bo'ladi. Mumkin qadar ularning oldini olishga harakat qiling. Siz o'ng qo'lingizni ko'proq ishlatasizmi? Unday bo'lsa, telefonni stolingizning chap tomoniga joylashtiring. Telefon jiringlaganda go'shakni faqat chap qo'lingiz bilan ko'taring. Gaplashayotganingizda boshingiz yonga egilmasligiga e'tibor qarating. Tez-tez jismoniy harakatlar qilib, imkoningiz bo'lganda massaj oling.
Ofisdagilarning ko'pchiligi allergiyadan aziyat chekishadi. Kun o'rtasiga kelib, bunday odamlar toliqqanlarni his qiladilar. Undan tashqari, ular turli hidlarga ta'sirchan bo'lib qoladilar. Avvalgi suhbatimizda aytganimizdek, ofis havosi turli zararli ionlarga to'la bo'ladi. Bunda ionlar ofisdagi mebellardan, plastik va elektron jihozlardan ajraladi. Undan tashqari, ofisdagi texnik ashyolar, masalan, skaner, o'zidan juda ko'p texnik ozon chiqaradi. Uning hidini sezmaslik mumkin emas. Tabiat ozoni ko'pincha momaqaldiroq bo'lganda seziladi. Bu organizmga foyda beradi, biroq ofisdagisi esa faqat zarar keltiradi. Bu nafaqat kishi o'zini yomon his qilishiga sabab bo'ladi, balki bepushtlikka ham olib kelishi mumkin.
Buning oldini olish uchun nima qilish mumkin? Skaner bilan ishlayotganingizda ofis derazasi va eshigini ochib qo'ying. Xonadagi azon to'planmay tashqariga chiqib ketsin. Ofis ishchilarida uchraydigan muammolardan yana biri bu varikozdir. Kam harakat qiladigan ofis ishchilari ko'pincha ortiqcha vazn muammosidan aziyat chekadilar. Ortiqcha vazn esa tabiiyki, oyoqqa og'irlik beradi. Bundan vena qon tomirlarining ustki qismi zaiflashadi. Keyin esa venada tugunchalar paydo bo'ladi. Kechga borib oyoqlar shishadi va og'irlik seziladi. Mumkin qadar ishga piyoda borishga harakat qiling. Uyingizga ko'tarilayotganda liftdan foydalanmang. Ofisda kerakli qog'ozni olish uchun turib boring. Tushligingizni ofisga buyurtirmang. Iloji bo'lsa, tushlikni ko'chada qiling. Bu sizga harakat qilish uchun yana bir imkoniyatdir. Shu maslahatlarga amal qilgan holda o'z sog'ligingiz haqida qayg'uring. Qadrdon tinglovchi, sog'liq borasidagi turli xil qiziqarli mavzulardan xabardor bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. U yerdan o'zingizni qiziqtiradigan mavzularni topasiz albatta.